جشنی سپاسگزاری. امرو امریکیکان جشنی سپاسگزاری دکن که خزانکان کو دبنو لسر خوانی که هاو بشو بازاری دکن. ام جشنه بونه که کلتوری و نریتی و دکویت دوائمین راجی پین شمه ایمانجی نوومبری همو سالکه و کسرته ای دست بکردنی ورزی بونه و جشنکانی کریسمس و سالی نویه. لبرو با بلاک فرایدی جناو دیر دکریوات هینی راج ناسراو و هاو که چند روژه کش بر لو روژه خلق بگشتی سرقالی او بونه دبن تا روژه دوشمه ده هتو. بپی بدوادادشونی نوان دی کرینو فروش لی امریکا نزیکی 68 ملیون کس لی امریکا دلین که رنگه لپشوی سپاسگزاری ده بازاری بکن. سروک بارک اوباما ججنکی به هندو ببایخ و ورگرتوه نریتی بخشینی علشیش لبونه کی شایست ده لکوشکی سپی بر ریو چوکتی ده علشیشکان نکره با یوار خوانی ججنی سپاسگزاری و دو بالنده بناوی Honest to Ape که دینر درین با پارکی علشی شکان با سازدانی اهنگیشی گشتی. هر وحا بارک اوباماش جختی لسر او کرده و که پیویز نکرد نگرانی دو هبید که رشه تیرور هی استاکا. با تایبتی با او گشتو سفرانی کلم ججنه داده کرد. لبرو هیچ رشه که تیروریستی لعرادانیه.
آجانسا دنگو باسه نوستی یا بسر حکومت روسیا را گهانت روسیا موشکن مودا درش یم براوانی آسمانی لبنگه خولی لشکری لسوریه دانان. موسکو را گهانت اپنگا و دهی چار شنبه و آلی کاربت بو آرمانج کردنا هر گرفته که لسر فروکن وان ین لشکری پشتی ترکیا فروکه که وان لسر تخیب سوریه و ترکیه اخستی. آجانسا نوستی لسر زار پیام نیر خول سوریه گوت موشکن اس 400 هادنه نارتن. موشکن اس 400 یه بنگه لشکری لاذقی یه تاتی ندانان که به 5 کیلومتر دوری تخیب ترکیه و دگارد بشیان قامازن هرشاکا کجگ بکتسر هر آرمانجه که به دوری 400 کیلومتران.
سبارت با قیرانی پنابران دوسی پنابران لامریکا سرک اوباما دلید رد کردنوی پنابرانی سوریا یا ساینیا. حکمتی فدرالی امریکا راگیان که هیچ دسالاتی که فرمی لعرادانیا با رازی نبون با ورگرتنی پنابرانی سوری. ام آگا در کردنوی درنگ وقتی که روشی چوار شمال لین برای برایتی دزگایی نشتجه کردنوی پنابران او در چوا. روبرت کیری برای بری پروگرامه که دلید رنگ اولیتانه نرازی نبن با آگا داری نامکهی برای برایتی نشتجه کردنوی پنابران که سود و خزمت گزاری لسر بنمای ولاتی سریشی پنابران یان بنمای آینی پیشکش نکد. هر وحا دلید سرجم اولیتانه که رزامن نبون با ورگرتنی پنابران و تا دجی آسان. زوربی حاکم کمارکان دنجا بنا رازی بونده سبارت با ورگرتنی پنابرانی سوری لولیتکانین. اما لکاتک دابو کازان رایشک لاتیلوریستکانیم دوائی هرشکانی سرپاریز لرهی شپولی پنابرانو گشت با اروپا. سروک بارک اوباما پلانی اوی هیا که رزامندی 10,000 پنابری سوری با سالی ده هتوور بگرید. لکاتک دا که تنها 2,000 پنابری سوری لم سال دا ورگیران که لسر وقتی قلبونوی جنگی ناخوی سوریا و حالات بون. لکاتک دا پشکترین جماره لو ملیونان پنابری که آواره بون.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرنا نوچهان جدنگ امریکا لو واشنطن.
رهبران ولایت باشور روش حالات و نواراست اروپا سوزا هفکاری کامکم بون نهیلان تروریزم و سردری دگل پرسا پنابران دکن او بویا بارگرانی کل سر ولایت یکتیا اروپا. پیمانا رهبران دهیل زگر پایتخت کرواتیا هاتدان که جگری سروک امریکا جو بادن و سروک جفات یکتیا اروپا دونالد توسک لکنبونا بلند سالانه آماده بون. را گهاندن پشتی کنبونا بلند دیار کرد تنگاوی ها پنابران هفریکی کامروانی و اولهیه یا مزنه و پیدوی به دیالوک و رکفتنه هیه با پارستان تخیب یکتی اروپا. پیلن پنابران اوین جن آرامی ها روشالات آناوین و باکور افریکا روین بو اگرا گرژی ها دناو برا ولاتین یکتی اروپا اوین پنابر دناو دا دربازده بن وکو یونانستان و مکدونیا و سربیا و کرواتیا و سلووینیا. جگری سروک امریکا جو بایدن گود هشمارا پنابران جدرین وان ولاتین هرم لاواز کریه. هر وسا دازانین برونی و باشکرنا هفکاریه برونی گرکه باشکرنا هفکاریه لی دربازگه انتخیبه بیتکرن و بهرکرنا زانیاریان بو رفتار کرنه دگل پیلن پنابران گرنگه بو برسینگرتنا گفن تروریزمه.
هیچ دلنیا یک نیه که پروگرامی اتمی ایران اشتی بخشانه بید. سبارت بما آژانسی نوناتوی وزی اتمی خوی آماده دکاد با کتایهنان به انجام دانی او ده سالی لکولینوه که زیاتر بدوادات شونو لکولینوه لسر وزەی ئەتۆمی ئێران کە لە چ بارودۆخێکدایە. سەبارەت بۆ لە ڤێنناوە ئێران بەپی گرێبەستی لەگەڵ شەش هێزەکەی جیهاندا ئەو چالاکی ئەتۆمیانەی کەم کردووەتەوە، بەڵام گەورە بەرپرسێکی نەتەوەیە گرتوەکان دەڵێت ناتوانێت گرنتی ئەوە بدات کە هەموو ئەو شتانی کە دەکرێت ئاشتی خوازانێ. سەرۆکی ئاژانسی نێونەتەوەی وزەی ئەتۆمی یۆکیا ئامانۆ ڕۆژی پێنجشەمە بۆ ئاژانسەکەی ڕاگەیاند کە ئاژانسەکە لە 25 دەوڵەت پێکهاتبوو. یۆکیا ئامانۆ دەڵێت لەو دۆخەدا نییە کە دڵنیا یەک ببەخشین لە نەبوونی ئەو مەودا ئەو موادە و چالاکی ئەتۆمیانەی کە ڕانەگەیەنراوە لە ئێراندا. هەروەها ناشتوانین ئەو دەرەنجامە بەیان بکەین کە سەرجەم موادە ئەتۆمیەکان لە ئێران بۆ چالاکی و خزمەتی ئاشتی خوازانە بەکاردەبرێت. هەروەها دەڵێت بەڵام بەم دواییانە تاران ڕازی دەبێت بەوەی ئاژانسەکەیان گەورەترین پشکنین ئەنجام بدرێت تیاندا. ئێران دەڵێت کە ئەو وزە ئەتۆمی کە هەیە ناوێت وەکو چەک بەکاربهێنرێت، بەڵکو دەیەوێت پەرە بە پرۆگرامی ئەتۆمەکەی بدات لەژێر سایی ئەم ڕێککەوتنەدا بۆ خزمەتگوزاری گشتی و ئاشتی خوازانە.
گوهدارن هێژا هەموو هەفتەیان ژ ڕۆژە دوشەمبێ تا ڕۆژە ئەینێ هوندکارن بەشداری بەرنامەین زندین دەنگی ئەمریکا ببن. ژمارە تەلیفۆنی ئەڤە 0772-369-0666 دوباره 0772-369-0666.
ئەو روسیا لە سوورییا دکت جهێنی گەرانیە کۆمەزنە لە تورکیا. ئەڤە ئاخفتنا بەرێز دکتۆر جەبار قادرە شارەزای سیاسیە ڕۆژهەڵاتە ناوین دەهەف پەیڤینێکدا لەگەڵ هەفکارێ مە بەڵێن ساڵح کۆ بەحسی ڤێ ڕەوشێ دکتون بتایبەت پشتی دوو داخوویانیان هاتینە دان جەلای ڕوسیا و ئەسرائیلێڤە دەبێژن گەرەکە دەولەتەکا کوردی یا سەربەخۆ بێتە دامەزراندن.
دکتۆر جەبار، دەکرێت بگوترێت تورکیا لە 12 بۆ 13 ساڵی ڕابردوودا خاوەنی هەژمونێکی تایبەت بووە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، لەگەڵ ڕاوەکردنی هەر پەرەسەندێک لەو ناوچەیەدا باسیش لە تورکیا کراوە. ئەی بۆ لە مەودوا چۆن کاتێک دەبینین پشێوەیەکی زۆر ڕوودەکاتە پەیوەندیەکانی نێوان ئانکەرە و مۆسکۆ؟
پێم وایە ئەو ڕووداوەی لە 24 مانگاوە تا کەوان نەخوارەوەی سوخۆی 24 روسی لەلایەن تورکیاوە یعنی خاڵێکی گرنگە، ئەگەر نەڵێن خاڵێکی وەرچرخانە لە پەیوەندیەکانی نیوان رووسیا و تورکیاوە. پێم وایە هەڵسوکەوتەکانی رووسیا لە تورکیا لە سووریا مەبەستم بۆ تورکیا هەڕەشەیەکی گەورەیە، چونکە تورکیا وا هەست دەکا ئەو ئامادەبوونەی رووسیا لە سنوورەکانی خوارەوەی و هەروەها لە سنوورەکانی ڕۆژهەڵاتی جگە لە دەریای ڕەشکە دەکەوێتە سنوورەکانی سەرەوەیەوە. ئەمە جۆرێک لە کێشەی جیۆپۆلیتیکی بۆ تورکیا دروستەکە و دەبێتە هۆی ئەوەی کە ڕێگە لە تورکیا بگرێ ئەو ڕۆڵەی کە جەنابت باسی لێوە کرد، ئەو هەژمونەی کە هەیبوو و مەترسیەکە بۆ هەژمونی تورکیا و تورکیا هەستی بەمە کردووە و ماوەیەکی زۆرە هەوڵەدا چارەسەرێک بۆ مە بمێنێتەوە. بەڵام پێم وایە هەوڵەکان بەرەو ئاڵۆزترکردنی کێشەکە ڕۆیشتن، نەک چارەسەرکردنی.
یعنی بەڕای جەنابێت دەکرێت ئەمە بە تەنگژەیەک یان بە کێشەیەکی گەورە سەیر بکرێت کە رووسیا تێکەوتبێت لە هەردوو ڕوانگەی رووسیا و سووریا و رووسیا و ئۆکرانیا.
پێم وایە یعنی ئەمەی کە لەگەڵ تورکیا ڕوویدا ڕەنگ بێ زیاتر کێشەیەک بێ بۆ تورکیا وەکو ئەوەی بۆ رووسیا، چونکە رووسیا بە شێوەک لە شوێنەکان دوورە لە ئاگری شەڕەکەوە. تەنانەت یەکێک لە شیرۆڤەکارەکان باس لەوە دەکا ڕەنگ بێش ئەو شەڕەی لە بینی رووسیا و تورکیا دەبێت زیاتر شەڕێکی ئیکۆنۆمی بمێنێتەوە، شەڕێکی ئابووری بمێنێتەوە، وەکو ئەوەی ببێ بە شەڕێکی سەربازی.
دکتۆر، رووسیا باز لە دۆسیەی کورد و یارمەتیدانی کوردەکات لەم یانی ماوەیەشدا گوێمان لێبوو رووسیا و ئیسرائیل وەکو لە میدیاکانیان بڵاوکراوەتەوە باز لە دروستبوونی دەوڵەتێکی سەربەخۆی کوردی دەکەن. لەم پەرەسەندانەدا کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا چۆن دەتوانێت ستراتیژیەتی خۆی بپارێزێ بە شێوەیەک یانی بڕیاردان لە دەستی خۆیدا بهێڵێتەوە؟ ئایا کورد پێویستە دڵخۆش بێ بەو جۆرە هەواڵانە کە ئێستا دەردەکەون لەسەر دەوڵەتی کوردی؟ چی لەسەر کورد پێویستە؟
یعنی پێم وایە لەلایەکەوە بە یعنی باسکردنی کورد هەڵبەتە ڕەنگ بێ دڵخۆشی بە کورد بدا، بەڵام تەنها بیرکەوتنەوەی مافەکانی کورد لە کاتی ئەوەی کە ئەم وڵاتە کێشەیەکی لەگەڵ یەکێک لەو وڵاتانەیە بێ کە کوردیان بەسەرا دابەشکراوە. ئەم مایەی ئەوەیە کە مەسەلەکە مەسەلەیەکی مەبدەئی نیە، پرنسپی نیە، و لەلایەکی ترەوە بۆچی هیچ شتێکی وا پێشکەش دەکا وەکو ئەوەی کورد کرێگرتە بن هەر کاتێک چێ بێ بتوانێ بەکاریان بێنێ، یعنی بەداخەوە، یعنی کورد ئامادە نییە ئەم هەموو گۆڕانکاریە لە ناوچەکە بێ. کورد خەریکی شتە وردەکانی خۆیەتی، ئەو شتە گەورانەی کە لە دنیای ڕۆدەن زۆر کەم کورد ئاگادارێ بێ بەهۆی ئەوەی کە سەرقاڵی هەندێک کێشەی بچووکی ناوخۆ بووە. ئەگینا پێم وایە دەرفەتی زۆر گەورە لە پێشدایە بۆ ئەوەی بتوانێت کەڵکی لێ وەرگرێت، چی لە سووریا، چی لە بڵین لە عێراق، و تەنانەت چی لە تورکیاش. بەڵام ئەوەی ئاگاداری ڕەوشی سیاسی کورد بێ و دید و بۆچوونی هێزە سیاسیەکانی کورد و شێوازی کارکردنیان بێ، زۆر گەشبین نییە لەوەی کە بتوانن لەم دەرفەتەش بەم حاڵی ئێستایانەوە بتوانن کەڵکێکی زۆر وەرگرن.
دکتۆر، ناتۆ و ڕۆژاواش، هاوپەیمانێتی ناتۆ لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژاوا بە گشتی یانی پشتیوانی لە هەڵوێستی ئەنکەرە دەکەن دژ بە کرملن. پرسیارەکەم ئەوەیە، ڕۆژاوا دەتوانێت بەرەنگاری هەڵوێستەکانی ڕووسیا ببێتەوە لە سووریا؟
ئەوە شتێکی ئاساییە کە ناتۆ پشتگیری لە یەکێک لە ئەندامەکانی بکا، و ناتۆ مەسەڵەن کێشەی لەگەڵ ڕووسیا هەیە، چی لە ئۆکرانیا، چی لە ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا، و بەلای تورکیاشەوە بە تایبەتی تورکیا هەوڵی دا فشارێکی زۆر و پەیوەندیەکی زۆری کرد لەو یەک دوو ڕۆژەیە کەوا بکا پشتگیریەکی نێودەوڵەتی هەیە، چونکە تورکیا ویستی وای پیشامداکە و لە ڕاستیش داوایە کە ئەمە سنوورەکانی ناتۆیە، یعنی ڕووسیا بەزاندوێتی، لەبەرەوە دەبێت ناتۆ هەڵوێستێکی زۆر تند پیشامدا. و ئەمڕۆ لە میدیای ڕووسیا کۆمەڵێ زانیاری بڵاو کراوەتەوە کە لە پراوێزی ئەم ڕووداوانەی کە ڕوودا، بۆچی مەسەلەن کە ڕووس هێرشیان کردووەتە سەر بڵێن تانکەرەکانی نەوتگواستنەوەی داعش بۆ تورکیا، دەڵێن لەوەیە تورک هەندێک زۆر سەغڵەت بووە، چونکە بیلالی کوڕی ئەردۆگان بە قسەی هەڵبەتە ڕۆژنامە ڕووسیەکان، بیلالی کوڕی ئەردۆگان یەکێک بووە لە سەرەکی ترین ئەو کەسانەی کە خەریکی ئەم بازرگانیە بووە. هەروەها کچەکەی ئەردۆگان سومەیە گوایە نەخۆشخانەیەکی تایبەتی دروست کردووە لە باشووری ڕۆژهەڵاتی تورکیا بۆ زیاتر بڵێن چارەسەرکردنی بریندارەکانی داعش، و ئەمانەش هەمووی بەشێک لە بزنس. بەڵام هەڵبەتە دەبێت سەیری ئەم هەواڵانە بکەین وەکو بەشێک ڕەنگ بێت لە پروپاگەندەی یا شەڕی دەرونی کە دەوڵەتان لە دژی یەکەیکەن لەم حاڵەتەدا.
دکتۆر جەبار قادر، پسپۆڕی کاروباری سیاسی تورکیا، سوپاست دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
زۆر سوپاس بۆیەش.
جێ واشنگتن و نگوهی خواد دەنا بەرنامە کوردیا دەنگی ئەمریکا.
هەر سەبارەت بەوەی کە ئێستاکە فۆکەسێکی زۆر هەیە لەسەر هێزی پێشمەرگە بە تایبەتی لە هەموو جیهانە، بۆی کە پشتیوانیەکی زۆر گەورەی هێزە هاوپەیمانەکانە لەسەر زەوی بۆ دژایەتی کردن و بەرەنگاربوونەوەی داعش. سەبارەت بەوە یەحیا بەرزنجی هاوکارمان لەگەڵ سەباح نووسەر و ڕۆژنامەنو سەباح یاسین دا گفتوگۆیەک و وتووێژێکی کردووە. فەرمون لەگەڵ وتووێژەکەدا.
بەڕێز سەباح یاسین، بەڕێزت وەکو شیکەرەوەیەک لە هەرێمی کوردستان لە چەند ڕۆژی ڕابردوو دەیڤد کامیرۆن هێزی پێشمەرگە بەو هێزە ناوە بە کە هێزی زەمینی ئەوانە لە ڕوبەڕووبوونەوەی داعش. ئەڵبەتە بە تەنها دەیڤد کامیرۆن نا، بەڵکو زۆربەی بەرپرسە سیاسیەکانی دنیا ئەوانەی لە هاوپەیمانی لێدانی داعشان باز لە ئازایەتی هێزی پێشمەرگاکەن و هێزی پێشمەرگە متمانەی پێکەن. ئەم هەڵوێستانە چ شتێکی سیاسی لێ ئەکەوێتەوە؟
هەموو شتێکۆی پێشمەرگە لەژێر دوو ناوە هەیە. یەکێکیان شەروانانە، ئەنیکیان پێشمەرگێ. شەروانان کودانی بڵین ڕۆژئاوان و بەشێکی لەوانە پەکەکەن، ئەوانە خۆیان یا بە گریلا یا بە شەروان ناوە بن. ئەمریکی کوردستانی عێراق بە پێشمەرگە خۆی ناوە بە، لەبەرەوە خۆی ئەگەر هر اتجاهی سیاسی لە جیهانی ئەمڕۆ دان بەو حەقەتانە نێ کە دوو هێزی جیا هەیە لە ناو کوردستانە دوو اتجاهی جیان لە بیرکردنەوە و لە ئیشکردنە و بە حەقەتی خۆی لە بە غەیرە هەموو دان بەوە ئەنێن کە شەڕوانان بە تایبەتی پیشان و کورانی ڕۆژئاوا و پاکەکە دەورێکی باڵایان هەیە لەوە بەخێتە سەر معادلەی سیاسی تا ئێستا نەیبێدەنگ بن خۆی ئەلەوا ئیسان پرسیاری لا دروست دەبێت بۆچی خۆر ئاوا لێبێدەنگێ بێ بە تایبەتی ئەمریکا و بەریتانیا کە بە وازحی لەسەر ئەوە قسە ناکەن و هەموو معلوماتیشان هەیە وە پەیوەندیشان هەیە لە ذات ئێستا لەم ڕۆژانە ڕۆیتەری بەریتانی مقابلەی جەمیل بایاقی کردووە مەسەلە دان بەوانێن ئاگایان لە هەموو شتەکانە مەسەڵ بۆچی دان بمانانێن خۆی ئەمە بێ بە پرسیار پرسیارەکە ژەوەیە لە ڕاستی ئەگەر ئێمە بێ سەری کوردستان بکەین کوردستان و ماتێکە دابەش کراوە لە دوای شەڕی جێتی یەکەمەوە شەڕی چێش تابەشی کردووە ئەو ساکە دوو قوتی سەرەکی بەریتانیا و فەرەنسا بوونە کە دەینیان کردووە ئێستا لە جێی ئەو دوو قوتە پێنتاگۆن و ناتۆ دەوری فاراسنی ئەو شێوە شەڕایە کە لەوە پێشکراوە تا ئێستا لەم منتیقەیە بەردەوامی ئەگەر بێن سەیریکەین شەڕەکە چی خۆی لە ڕاستیە ئەگەر لە جاتی شەڕ سەیریکەین بەژەوەندی خۆراوە مەسەلە هاتن و گرتنی عێراق لەبەر بەژەوەندی خۆراوە بوو ڕاستە لەوە کورد ئەو ئیسوادەی کرد کە با بڵێن منتیقەی ئامینە دروست وەگەر سەیریکەین منتیقەی ئامینە تا ئێستاش بە کوردی ئەفرۆشنەوە مەسەلە لە ئیشتیماعی ئەم پێنج سیز بە کوردیەکە کێکەم جار دەستیان پێکرد یوئێن و ئەمریکا و بەریتانیا هاتن پیان و تونکیان ئێمان منتیقێمان کردووە یعنی چی یعنی ئەوان دان لەسەر شتەکانی خۆیانداگرن کەوابوو دان لەسەر شتەکانی خۆیانداگرن ئەمە مەترسیەکی دیە ئایا ئەوان ئانوێ ئەم منتیقەیە هەر بەو شێوە بیێڕنەوە کە لە دوای حەربی عالەمی یەکەمەوە دروست بووە یاخود ئانوێ بیگۆڕن ئەگەر بیانوێ بیگۆڕن وە پێشمەرگە و شەڕوانان و ئەمانە هەمویان بناسێن وەکو هێزێکی کۆمەڵایەتی کوردی لە ڕاستی ئەمە لە قازانجی کورد دەبێت لەوانێ شتێک لە ناو معادلەکە با بڵین قازانجە کوردیەکە تەوزیع بێت لە بینی قوتەکانە بۆ نمونە قوتی پەکەکە و پارتی یاخود کوردی عێراق و کوردی سوریا و کوردی تورکیا ئەمەش حەقێکی شەرعیە لە ئێستای عالەمیە کە هەبێت چونکە کورد وەکو بوونێکی کولتوری بوونی کولتوری خۆی هەیە وەکو بوونی خاکەکەی خاکی خۆی هەیە وەکو ئینکارکردنی تا ئێستا لەلایەن ئەم چوار دەوڵەتەی منتیقەکەەوە ئینکارەکرێن وە تا ئێستاش لەلایەن قوتە عالەمیەکان و هەر ئینکارەکرێن یعنی دانیان پیانانێن وەکو کە بە شەرتێ بەریتانیا لە باجی حاڵەتا زۆر باشە زانێت و چوونەتە ژێرەوە دەڵێن ئێمە هەڵەمان کردووە لە حەردی عالم دوای حەردی عالەمی یەکەم بەس باشە بۆ نە ئەمە باسێت
بە بڕوای تۆ لە ڕووی سیاسیەوە سەرکردەکانی کورد بەگشتی یعنی کورد بەگشتی کوردی ڕۆژئاوا کوردی باشوور ئایا سەرکردەکان توانیوانە لە ڕووی سیاسیەوە ئیش لەسەر ئەم گرنگی پێدانەی هێزە کوردیەکان بکەن
هیچیان تا ئێستا دامەنیشتن بە سەراحەت و بە فیاوری لەگەڵ یەکە دەستەکەی خۆیان بخەنە بەردەمی ئەریتریان و بڵێن کاکە ئەمە واقعی من ئەو شتانە لە واقعی دنیاییە هەیە ئەمە حەزی منە مەسەبا بۆ نبوونە مەسەل بەرزانی بڵێ ئەمە حەزی منە کە مەلا مستەفا بەقایی دروسەری نەتەوەی کوردی حسێکێ لەم ئەمە حەزی منە ئێوە چی کەتان هەیە حەزی مەسەلە شتیکە ئەمانە مەسەلە ئەگەر بە سەراحەت نەخلێت لە ناو یەک تەماشاکی تەبەلۆکو کوماچیەک داهنیشەم مەسەری ئەم بنکە فراوانیەکە کە دروسیان کرد بنکە فراوانیەکە مەسەل کاک مەسعود یەک بێچی لەم قایدەکان بینی لەگەڵیان کۆمەڵێ ڕێکەوتی کە دوو کۆنش ڕێکەوتنەکە هەموو شەختی بووە سەم سوای شەختیا بۆ هیچ ئیشی بۆ ئازعی نەبووە تەبەن ئەو لەبەر بادیرەی یەکەم لەوە بووە سەراری یەکەم و خیتەی یەکەم و سادی یەکەمی جای خۆی بووە بۆوانی کەی نەوتی ئەمانی کەش سادێک چکیان داهەبووە دریان نەوتی لەبەرەوە تەماشاکەی هیچیان نەگەیشتنەوەی کە با بڵین بتوان چوار ساڵ بێکەوە ئیدارە بکەن بۆچی نانتوانی لەبەرەوەی دەستیان بەرامبەر یەک ئاشنانی وەکو قایت ئەمە مشیلەی کوردی هەر هەموویەتی لە ڕاستی ئەمەش خۆی بەداخەوە دەرنێتەوە بووی کە کورد تا ئێستا لە عەقلیەتی با بڵین کۆنی خەلافەتی ڕزگاری نەبوو هەر کەسێ هاتە مەکانی قوتەوە خۆیەکا بە خەلیفەیەک بە پێغەمبەرێ بە نوێنەری خوایتر لە جاتی خوا ئەمڕۆ ناوی نەتەوەی لێزگاوت
سەباح یاسین شیکەرەوەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان زۆر سپاس بۆ ئەمو توێژە
ئەف بەرنامەیە لە پشکا کوردی یا دەنگی ئەمریکا تێتە بەڵافکردن
بۆ دواترین زانیاری لەسەر دوا زانست و توێژینەوە بۆ دواترین زانیاری لەسەر دو تەکنەلۆژیا هەموو ڕۆژانی دووشەممە کاتژمێر یەکی پاش نیوەڕۆ بە کاتی واشنگتن ئەتوانن گوێ لە بەرنامەی زانست و تەکنەلۆژیا بگرن.
سەرداخیانیە کێ قۆمەندارێکی هێزن قوچا ئێرانێ کۆ دکارن بە زانیاریان خۆ بکارن چەکێ ناووکی بێ درست بکەن کۆ ئەف پەیوێت هەنێ وا دکەتن نیگەرانیەکێ لەسەرانسەری جیهانێ لەسەر وا داخویان پەیدا بێت لە دەمێکێ پشکنین لەسەر بەرنامەی ناووکی ئێرانی دێتە کرن شاهەت عەلەوی هەفکارێ مە دە هەف پەیڤینەکێدا دگەل ڕەزا شا هەمەروانی شارەزای سیاسی بەحسی وێ مژارێ دکە.
کاکە ڕەزا، سەرتیبی پاسدار حەسەنی کەریمی ڕاوێژکاری پایەبەرزی قاسم سلێمانی بەرپرسی سوپای قودسی کۆماری ئیسلامی ئێران لە کۆبوونەوەیەکدا دەڵێت جگە لە ئەوەی کە خامنەی فتوای داوە چێکی ناوەکی حرامە، ئێمە ئامادەین چەکە ساس بکەین چون دروستکردنی چێکی ناوەکی بۆ ئێران لە دروستکردنی ئاینێکی ئاسانترە. لە لایەکی تریشەوە عێراقچی جێگری وەزیر دەرەوەی ئێران و بەرپرسی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ناوەکی ئێران و وڵاتانی زلهێز دەڵێت ئەگەر زلهێزە جیهانیەکان ئامادە نەبن بڕیاری کۆتایی هێنان بە گومانەکانیان لەسەر ئیمکانی نیزامی بوونی بەرنامەی ناوەکی ئێران دەربکەن، ئێران ڕێککەوتنەکە دەوەستێنێت و چی زیاتر خۆی بهابن نازانێت بەو ڕێککەوتنە. کەواتە بەڕای بەڕێستان قسەکانی ئەو ڕاوێژکارە پایەبەرزە وا نانوێنێت کە نیگەرانیەکانی جامعی جیهانی بە نسبەتی نیزامی بوون و لەشکری بوونی کاروباری ناوەکی ئێران لە جێگەی خۆیدا بێ؟
بەداخەوە هەروەها ئەزانن لەم ڕۆژێ لە مەخسوسەن مانتاقە لە شرایط حساسی قەری کردێ، یعنی ساڵی کە دوای هاتن داعش و هەتا تەرەفداری اختلافاتی کە بین ماین یا چوینە ئەسەد بووە لە منتەقە مشکڵی کە لە عێراق پیشات و ئەو چتری کە گشتمان ئاگاهین، یعنی هەر قسەیەك لە منتەقە مەخسوسەن لە تەرەف قودرتێلی وەک ئیران تورکیا عەرەبستان بکریت هەساو خاصی کە مانێ کریتەوە. نظر من ئەم قسەیە لە قسەی هەساو شدەست مەخسوسەن دوای ئەوە کە پوتین سەفەری کردە ئیران خۆم قسە ئەمڕۆ کریا دوای سەفەری کە پوتین کریا یەکن ئەتمینانە قەڵبی دریا ئەمانە شاخۆشانە کێشانەوە بووە سەمتە قودرەتی لە منتەقە مەخسوسەن تورکیا و عەرەبستانە وا تا غەیر مستەقیم بوو ئەمریکاشە. یعنی وە نەزەرم خەریکە یەک سری قوتبەندیە لە منتەقە شەکڵ ئەگرێت، حتا اختلافی که بین روسیه و ترکیش امرو دیو که بخاطر و حافی ما جهت جنگ نیست خوب پیشد اوانش خوب قسیلی که را دو بدلا کری خریکی یک سری جبهه بندی هر شکل گرد. و نظرم ایران یا آقای کریمی ام قصه علاکی نکد چیزی که اتانا دسترسی پیا بکن یا حد اقل و او مشکلی که لاختیاریان هست او هم که امکانات و بودجه نظامی که امکانات نظامی که لە ایران اختصاص دارید کاملا حساب شده است و متاسفانه و داخل و اتانیم بیجونی که شاید نقش فرق منفی لحد شرایط منطقه ایجاد بکرد دخالاتی که لە سوریه اکرد و معینه اسد و اتفاقاتی که بکفت سمتوسوگی و ایران اگرد و حتی اتانیت پیامی غیر مستقیم و آمریکا بعد که بیجت او کسری که لوره اون گفتگویان کرده و نتیجه گینه هر لحظه او گفتگو او احنامه شکننده است، یعنی و دستور رهبری یا و دستور یک سری ارگانیل و قدرتیلی که ایران هست تانه هر لحظه باطل بکرید ام پیامه ادرید که قدرت اول قصه اول جمهوری اسلامی کی ای کرد دولت نیه بلکه شخص رهبری و سپاه.
هل لو کوبونەوە دا سەرتیب پاسە حەسەنی کەریمی دەڵێت کە ئێران چواردە دپۆی ژێر عەرزی موشەکی هەیە و دەتوانێت بەرەنگاری هێرشی موشەکی دوشمنان ئێران بکات و هەروەها دەڵێت ئێران 3500 واحدی پدافەندی هەیە و دەیگەنتە 5500 واحدی پدافەند، کەواتە ئاسمانی ئێران بەگشتی بەسەر فڕۆکەکانی دوشمندا دەبەسرێت. بەڕای ئێوە ئەم هەوڵە لەشکیانی ئێران دەتوانێت بەڕاستی ئەم ئاسایش و ئەمنیەتی ئێران بپارێزێت؟
بەداخەوە هەروەش شارم پێکرد بەر لەوە لە منتەقە بەحسشی ئەو سنی فرە حساس و بیە و خەریکی یەکسری قوتبەندی هەر شکڵ ئەگرێت، شاید ئیران نەتانێت او وخاطره تحریمی که چند سال کریه بریک لغزگانی شاید تبلیغات بود برای تبلیغات حتی چند مدت پیش یک سری اکسیل یانگر یک سری انباریل زیرزمینی که ایران مشکلی که لوره بیا خب بشه که خب درسته بشه که اما هم که هزینه لبانوان کریه هست ولی خب بشه که خاطر تحریمگان نه تنه خب قابل رقابت لیر مثلا ترکیه نیک ترکیه که عضو ناتو جدیدترین و پیشرفترین صلاحگان حال اختیاری ناتو حال پشتی امریکا حال پشتی پایگاه موشکی هست اما اصلا قابل رقابت نیه ولی و نظر من یک سری دخاله چهلی که وقت سپاه قتل سوریه ایکاد فره فره دست ایران اوات برو یعنی حتی امریکا لفریک لنشستگان مجبور تن باد که امتیاز باد ایران اخوی ازانت که اسد سری که اگارت و ایران و ایران بخش بشیک لارتباطات ایران اگارت و لاتک روسیه پوتین امروز جل قدرت نظامی هست خری که دخالت کرد لمسال سوریه خوی کاملا خری که لمنطقه جیه اکات و خب امانه خری که قطبندیه شکل اگرد و ایرانش پشتی ها و کشوری وقت چین روسیه خری که شکل اگرد و نظر من متاسفانه مساله اصلا و خاطر هیچ امنیتی که با ایران نیرد هیچ نه تنه بو کشوری وک ایران مفید بید نه تنه مفید نه وقت ضرره و اصید یک سری فرقه گرایل یک سری اختلافیت لمرزگان پیش بید و نظر من آینده خاصی پیشبینی نکم و داخل بحث وقتی بحث نظامی خشونت پیش بکشرید و هر وو اندازه بحثی لی گفتمان و گفتگو دموکراسی هر و اندازه آرات دو و
کاک رضا شمرادی چلک و لکاداری سیاسی زور سپاس با بشداری تن لموتو جده
سپاس لیگو لشنوی خشوی
ایرا رادیو بشی کردی دنگی امریکا لواشنطن
گهدارت رزدار گو ترابیت بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه.
چارم پیشمی امه هایانزه چیر یاپاشین هر سال روژان اشتیمانی سپاس گزاریانه لامریکا. افتارو تبعه که گلک کفنو ودگرت گشتنه یکم کمالا آکنجین انگلیز جبو باکوره امریکا لسه سالیه هفده کو پشتی یکم چنینه سرکفتیه چاندنه وانشاهیه دیار کرنه سپاسی و منیکاریه جبو رزگار بونه گیره پشتی زوستانه که سخت و دجوار لعرد چول یه ویدمی. ججنه سپاس گزاریان که لداویه پایزه گلک گریدای و تشتین هفپش کهنه دگل ججنین ورز درونه ین کلتورین کفنین ملتین دی وکا چونگتو یه ویتنامیانو فستیوالا سالانه یا هومو لگانه. هرچه با جوینه بنماره لسر شیوه بگوشتی علوکه تماشا کرنا فوتبولا امریکی و فستیوالن لسر جادا روژکا جدایا دجیانا امریکیان دا. افروش وکا چاری مها هفت تیرمه روژا سرخوابونا امریکا جبریتانیا روژک نشتیمانیا کو توایا ها ولاتیان دگهین ایک بی یک آرمانجی دور جه جداهین اولی نجادی و سیاسی. افروش دیسان دلیویا جبو پیداچونی بسر روژین دربازبوین سالیو راوستانو هزرا پاش روژیا. لدمکی ولات مصر دریه دیگل قریزین روشلاتا اورپا روشلاتا ناوینو باکورا افریقا دکا آسوی ندیار سالا
2016
ده هزرا گلک کسانده. سروکی بری امریکا ابراهام لینکن یکم روژا فرمیا سپاسگزاریان راگهاند دشارتو مرجکی وکا وان روژانده بو. شر نفخوی امریکا ها بو بله به همان گیانی کولونیال خوین کفن امریکی ملتکی گشبینن وکا دمین بوری امریکی ایروژی دیگل کسو کارو هفالان در بازی دمکنو هدبن سپاسدارو منیکارین جیان خوشو تنانا و هیوین جیان پاش روژا لسر ارد آزادن
گهدارت رزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بو چون حکمت اولات تیگیرتیت امریکی بو.
گا
گودار هجا دم باش و اوخال فتح جارکادی بخیرهات ناوت کم بو برنامه تیرجه و هفتیه. مجار برنامه کمبونا چاوره کر یا عربستان سعودی و پیشهاتن پشتی اخستنا فروکا روسی جلای ترکیه و. بریاره لی دمکازو کمبونا آلین رکبریا سوریه لعربستان سعودی بیتا پیکینان و آلین کرده و بجداریه تدا بکن. مرم پیدا کرنا نو نراتی رکبریا سوریه بو دانستاندن زیده تر دگل آلین نف نتوی و واهیه دیفرا لگل نونرین حکومتا سوریه بو گهشتن بو رکفتنه که بو چاره سر کرنا شر پترج چار سالان لی سوریه. لی بو چون دگر ریدانن لسر عرده تینا گهارتن بتایبت پشتی اخستنا فروکا روسی جلای ترکیه و. آیا دی چوا نونراتیا کردان و بیتا کرن؟ ناوین هاتی نبحث کرن و نونراتیا گلی کرد بکت؟ روسیا و قایل بت لسر پیکینان قوناغ که وگو هستنه پشتی اخستنا فروکا و جلای ترکیه و؟ گودان هجا بزیده تر زانیاریان لسروه مجاره برنامه تیرش مهوانداریا بری صالح گدو برپرس تیکلین دروید کانتونا جزیره و بریس عبدالباسط سیدا سروک بری اعتلاف نشتمانی سوریه کریا. بری زان هنگلک بخیرهاتن بو برنامه تیرش. که عبدالباسط از دیج دمتا دست پی بکم لکنبون عربستان و سعودی و چوا نون راتیا کردا بیتا کرن؟
پرسش منه؟
بله کاک عبدالباسط.
فرمو. بخودی مثلا یعنی شخواهین گفتگول سر به مسئله هنو هین یعنی وقت به تو بدیار نهاتی استندن لگور گو آگهداری گل جمع هنه مثلا گو کرد ایرو انجمن انشتمانیا کردی ایگو هنه اوانا تا دی دهندور کوالیسیون دنه و او دهندره وقت به هیئت آگو آج ایجاش نوی نرش آلی کوالیسیونه گوی حاضری به جوینه ببن و وقت به جن انجمن انشمانیا کردی جوی حاضر ببن یعنی لگور گو آگه داریل جمعنه حطا آنکا تا دی آنا درکت گو مثلا بلکی هنک نزی کی پیده بن ایدشی حاضر ببن بلی حطا آنکا او آگه داری لجمع فتنن
بری صالح گدو یا دیاره لسر قادا سیاسی و لشکری یا سوریه به طایبت لروش آوا کرد دو بشن او دو دلی بوی نویتن یعنی آیارون و آشکرایه نو نراتی ها کرده وی چاوا بیتا کرن برای از عبدالباسط دبشت انا کسه وی بجدار بیت لگل اعتلاف تفدم وی بجدار ببیت یا نه وی چاوا بجدار ببیت کاک صالح؟ برای صالح
بله
تا گل پسیارا ما هبی؟
دنگ نباش بو بله
دو خوزالی برده نید کم تخوزی از پسیار دوباره بکم افه؟ برای صالح؟
بله
دنگ مته؟ باشه عمده دوباره حاول دیدین لگل برای صالح گدو پیوندی آخو درست بکن باشه کاک عبدالباسط برایاتا وی کرد بجداهی لی جوینه کن ببن یانیش کرد وی لگل بشه که اتلاف لگل برنامه اتلاف وی بجداری بکن و داخوزا ملت بجه بکن
یعنی به می پیشی او گوتنا گمره بیج کرد و گشولو بکن یعنی هنکی به مره زلال بکنش بر به می یعنی نرین کرداد مثلا سوری بتبایی نو کردوی یعنی ایرو بشک های تبش و رشا سوری بویج روژ اولی ده و وکل هم بری بیرای جیمی سکنیگه انجمن انشمانیا کردی این وقتا چیجی نبو بو پارتی گوه بون یعنی جارنا جی وقت دو دلی بون هنک لفر هنک لفر تالی وقتا انجمن چی بو گفتو گود ارتاوان و کوالیسیون دو بری وان انجمن انشمانیا سوری چی بون حتا گوه بش دار بون بنسبت برادر پیده یعنی من نزان پی جیوان لکنه و جانا جی بیجن والا بشورا شیرن لبلی لسر عرده تدبین ندوری رجیم دانو سندنوان بر رجیم را آند مثلا روسیا ده تدبین وکلید بیجن ام حاضرن بشکرتیه بکن ام نظام چلو بکن دو وقتی گو روسیا هاتی ایرو لی اپوزیسیونا سوری دخینه یعنی گوتن بوامی هرم با علی داعش دا بلی بلی آنک حتا آنک جی او ایریش دجوار ناجوت نصر داشت جا مثلا گوتنا ویلا وی کرد گش و بفدورا بین بمی اوایا نزلالی کتیل هی یعنی بمی کیجان هیئتا سیاسی کیجان دزگا و اولو کبو و چلو ببه اولو ولی جا آنا لحدو نکرن یعنی آنا نتشکی بشرتی گوتی کلی ایرو دوتاد تقدمه و انجمنان شمانیا کردی ده نباشه ایرو بشه ایس سیاج کرداش خواه ایگو نببرای یعنی نخوشک ده مشهر روشا کردی جا وقتا گفت داره بین هر جوینه کلو دوی پیشی مرد ناف خود خوب خواه لحدو بکه دور مرزان بگو مره جغینی خواه چو بخوازه لی بره خوب خواه مره لحدو نکر به بموه اینکی زحمت بروش
باشه برای جناب تا و بکارت از ما باوره کاک صالح یه مرا یا کاک صالح عدیب بسیاری جناب تا بکم برایس عبدالباسد دبیشتن ام کرد نسر هفین منی گرتینا و ام نزانین و پیاده و چوا بجداریه لی کنبونا سعودیه بکتن برای جناب تا پیاده یعنیش آلین تفدمه و چوا بجداریه لی کنفرانسه که بکن دا خوزت وانده چه بن
الو
بله فرمو
دنگ نایم دنگ نهاتی نشتک
نها دنگم ته
بله نها باشه
باشه کاک ساله بسیارم اوا تفدم و چوا بجداری ل کنبونا عربستان و سعودی بکت داخازن و چنه کو یا نها آشکرا انکسا و لگل اتلاف بجدار ببه
یعنی دسته که از ججن سپاسی لگل امریکی پیروز دکم و پیش روز اخباش بار بخوازم
براستی
یعنی وگو اندزانن سوری دمک گلک دیروکی و حساس و دکریز اکویر درباز دبه یعنی ام هیلی دارن حچه گو باور به چار اثر کرنا آشتیانه و به آواکرنا رژیم دیموکراتی پارلمانی فدرالی توریده گو کاربن به هفدور تر یعنی همو چه کسی هندر بین چه ایزر دادن و تایبت دولت هرمی ایگو یعنی واجواتا دخوازن و جواتا گو پیشتی چند روزه که عربستان و دارکب العربستان و سعودی دارکبه ام هیوی دارن گو اب جواد که من خزمتا گل سوری ده خزمتا چارا سر کرنا اشتیانه ده و قایدت پیشتی جواد گول وینا شه بون یعنی ام نخوازن هر دولت کرینی تند زلام خواه جندر سوریا بکشینه و جواد که جوار چکه و گفتوگو بار بکه یبر گل سوری ایرو جحمد دمی بیتر محتاج گو کارب حفظو بکره راس و رحمی چارا سر کرن که ببینه جوه کریزا کویر و کارب جرجیما دکتاتوری ستمکار خلاص ده ام هیوی دارن گو جوات عربستان تکر خزمتا گل مده گل سوری ده و از باورم یعنی حبونا کردکی دناز شاندا اتلاف ده نایو معنی گو کرد شاندا که چونه و جواته یعنی او کرد گو دناز شاندا اتلاف ده مجبور وقت پروگرام اتلاف و هلوست خواه بگره و وقت گو نونره کردی حقیقی ای براستی لسر عرضه نچن جواتا از باورم معنا خو نونریا کرداته سمي
باشا برس عبدالباسط نافتا ایک جوان کسانه کو نونراتیا کردان ل ائتلافا نشتمانی بکت لشان د ائتلافه بکتن برای جنابتا بتنه د بیا نونری همی کردان
نه ببوره پیشی اب نوانه نتشکی رسمینی یعنی ابایه تشتی اگه وقت مثلا ده ماس میدیا ده گو درکت یعنی کسی وقت تسبیت نکدی و تشکی رسمی نگیای ما و نگیای غین ما یعنی این مثلا بحث به بس بنسبت ما یعنی وقت اگه کرد و کم گوشی کرد گوت بیشه کی کرد هر یک دبیشه از مسئله کردامه به ما حتی آن قاجی تهل بچارتن چه نبوده و کس تکن زان به کی گو ای گو ای او نو نره کردای اشی که ایل بر بچاردن آن بنسبت اتیلافه افتبگر سیاسی آ کردی ایروگ انجمن نشمانی آ کردی ده یعنی گو آبانا ای گو به سالا کار کرنه دیروگ قوانی دور و دریج هیه یعنی آبانا وقت بیشن دندور اتلاف دن وش خو وقت آگو هر درباسی بیش بینه ببن و اوه وقت مثلا گو نوینر ای کرده حاضر نسبت برادر ای پیاده یعنی ایروگ گو بیشن سر عردین و عرض دستوان ده تفگر او دبری کرده یعنی به ما ایرو او سیاست اگدن داشون یعنی حتا آنه که وک بیشن نوک پارتی که کرد سوری خود نرن ام گیز دزانم پی ایرو گو پیده ایرو درجایا پک کهی برنگا کی ایرو وک بی بریاری ویجی چی که دن تین و سیاست اگ هرمی بشکل کی دن تین لیولا ایرو لسر عرده یه بویه تشتکی وک بی راستی خیلی لسر عرده بایا کسک انکار ناکی یعنی بس وقتا گوت بو هر مسلا بحث کرد بیت خبنا را گوت بشکش بی ملتی تلگو بی رو باوریه بی ملتی حرکه بکن و دور براسی جی گوت بشک بش شورشش بر ایرو از جوینا گو ایرو وی چه ببین نه بس اب یک جه گول سر نرینه که مرال هبدو بکن اب نرینه هانه تشلو وقت بیشن مسلی چار سر بکش جه لگور نرینه اپوزیسیون نلگور نرینا رژیم و از هیئت یا جشاند آگوی شیو به دوی شاند شیو به آ اپوزیسیون آگوی هر لهمبری رژیم رونه لهمبری رژیم رونه وقت به بخوازه گو چلو به مسئله چاره سر بکه اما نگه که ملبر بو یک لور به یعنی به من مسئله تجی ولو چاره سر نام
باشه بره سال یعنی لنگه کلور لنگه کلور یعنی مبست هینن هن نونر کرداد بن آن هند نونر شورش سوریه بن روشا و چوانه کاک ساله دنگه میته؟
بله بله فرمو
از دبیجم برس عبدالباسد گوتي او آلین لنگه کلوانا الوی آلی دبه و لنگه کلور دبه تن نکارن به وی معنای نکارن نونرات یا گل کردا بکن اگر خطه کی کردانی به آشکرای نبن برای جناب تا هن نونرات نینرات ملتی نه
باشه کاکا یعنی از شب ناکم ایگو استانبول رونشتینه و تعلیمات هم دولت هرمی جستینه و اجندات دولت هرمی بشغلن او نونر کردابن و ایگو ده میدانه دنه و ایگو روژه بده ها شهیدات قدمینه و ایگو به هزاره لشکره و لسر عرده و ایگو سیاست دکن لسر عرده او ننو نره کردانه بل ایگو لستنبول رونشتینه او نو نره کردانه یعنی وقت ام لسر ده مثل راوستن اعتلاف بخواه يعني هالوسط ديارن هالوسط شوفينين يعني ربنا كي كرد جناب واته هر عربستان السعودية وشكارد جي كردار قزنج بك جناب وان خلق شوفيني جناب هندره اتلافه يعني اتباورم يعني شقامة كردي باش اتلاف ناس كريه وطبه وريه كرداب اتلافه سننه يعني تنار روجه فارسي كردي هالوسط كده یه آلیه اتلافه ده اجبر اتلاف براستی جی یعنی هلوست وین حتی نه هلوست نشتمانی سوری نجی قندرگ هلوست دکر خزمت اجندات هند دولت هرینی ده
باشه کاک عبدالباسد اگر هند بیجن آلیه دی نونریتی ها کرداناکه او دی بیجن هند نونریتی ها کرداناکن و چه برنامه هیا بو برنامه بو یعنی وکو انجمن و چه برنامه هی هی بهیم بچنه عربستان و سعودی که هم بچنه اوه برنامه کی کردایه؟
نه بشیجی مشتر گوت یعنی او یعنی مثلا کرد مثلا شورش ها سوری دی جزخ بیکی دی نه یکون سر بمنا سری و آنا جنه نه یکی و بما ادنش که عجیبی یعنی آنا لتمام ملتا جارنا پرسا کلو گرنگی شد بی نشرت بیولا عرب بشولت فکر یا کرد بشولت فکر کردن یا ترکمان گشوره فکره یعنی اف نرین از اینو که صالح آنها دبیشه یعنی ابایش دخ یعنی کردن که مثلا نابه و اف نرین خودیه به نرینه و وقت بیشن کوالسیون یا جهه زندن ایگو ایرو در پوزیشن سوری دنه و دعین شانده ده هرن وقت مثلا لهمبری رجیم رونین و بیشن ام ایرو دخوازن و پروسوسا وقت بیشن و هرتنی در سوری در چه ببیانی انجمن انشمانی ها کردی و گفت شوازن نوی نریوانیم یعنی این فاز وقت مثلا کردکم و بیتر دیگریم و این بجوان رو جواتا سیویل و ایدنوان بیتر هم بزار چی دکن یه بله انجمن انشمانی ها کردی ام گوش دزانه به ایرو و خلکی وی تمام کردستان سوری هنی یعنی ایرو سروقاتی آوان نوی نریوان هنگ دکتن حوله ری دی یعجی نفچونه اسطنبول یعجی لورپا لی بله ایرو بنگاه سرکی ایرو لولیت که صالح به مثل باز دزانه و از ویش مختب اتلاف و خوشی شی بو که صالح بخوشی حاضر بلوی اتلافی او یک جوانه گود خواستن و دیکه به اتلافه ده و الگور آگه داریه میشی شهی حتا آنکا کیجان سروک اتلافی حاضیه ای پیشی پیروز بایاوی کرنه دیسه برادر ای پیده بود لبنه وقتا گو ایجار پیشی آگو بیش کردار مرد بایی به مرد زمانه کید بایی بول پیشی آئی عربه ایجی بزمانه کید دوست بایی به بومی از سیاست جی حتا راده که بلکی دمشه به ساری تیر سکنانده کرد گو ایرو هم ندن کو یعنی کرن گو به جیمل کوی دیگه به من میونده بکن یعنی جیت تمامی لجم رجی می باش مرد بکری و میرانی و بیدن گو ایرو زبیدن جیت الجم شورا شیگه به میرانی تی بیشی لبره نل بر و نل ور دل جم ویشی ونده بکتو و جم ایدشی ونده بکتو ایرو جبایی بولویی ایرو هم دبینن ایرو ملت ما به حزاره به ده حزاره ایرو گوش ولی درد کبن دبره کرده دنگ و هرتن خورت ما درد کبن جوانی ما درد کبن ام بیش خسارت استراتیجی یعنی زحمت گو هم کاره بن و تعوید بکن دروشه بیده جهنه کی یعنی به من مره سلوگانا خلاص به مره بیتا بستکنه و مثلا به چاوائی چلوی دوره به نسبت دبیشه والا اتلاف و مثلا شوفینی و ایدنوانه ام گیز زانه به ایره و وثیقات و به اتلاف راتی ام ذکرن نسل مثلا ما فی کرده و او وثیقه به کری دبیشه و ام وقت بیشن ناسنما ملت کرد بشیوه کی دستوری قبول دکن ما فی ملت کرد بشیوه کی دستوری قبول دکن او تعداق گل کرده هاتی حتا آن قادوه بهلانین شو پیوان چارا سر ببن و تعویدا ایگو تعدل وان هاتی کرن یعنی ابش هاتن حتا ناوی جمهوری هاتی گوارتن حتا یعنی وقت به گلت شاتن گوارتن ابایا گش امی بیشن ام والا شو فینی یعنی ابوی چخی مرا گوتنا ولد بیشن بگو مرا زان فکر مرا چید بیشی یعنی جاراجه مرا نکی وقتا مرا بخواز مسئله چارا سر بکن بی مرا خوشیق و بمیرانی و موضوعیت سر مثلا
باشه که صالح پشتی اخستنا فروکا روسی لسر دست ترکا نها گرجی و آلوزیه که زور لسر وی مسئله پیدا بوه که وحی باندور لسر دا کنبونا سعودیه شبکت و باندور که خراب لسر ریکفتنه که لویه ناشی بکت اگر هاتو اف کنبونه وی بیتا کرن برای یا تا اگر لکنبونا دوی لسر و گوهستنا سیاسی آلین ولات مزن قایل بون نها پشتی فریدانه و بردوام به لسر مثلا و گوهستنا سیاسی لسوریا
یعنی ببورین امراسی ندنگه که عبدالباسد تیم خوشو ندنگه و خوشته یعنی طبیقه چونی جیتی که تیت باشی جیلی و گمه فهم کری یعنی سر بالا فرا روسی یعنی از باورم یعنی پنج سال شورش سوری حتی نهاده ترکیه تشتتی باش نکریه تشتتی باش جبو دل سوری نکریه همو تشتی گو کرنه هر تشتی خرابن یعنی پشتگیری آواج هیز تندراور بربچابن دیارن اشکرنه یعنی براستی جی ترکیه گلک ازیت دیان گل سوری و او جی بلکی صدمک بون یعنی سیاست ترکی صدمک بون بشورش سوری وک شورش اشتیانه دحفاند بالی شورش چکدار ده و اویجی ازیت مزن جهاند گل سوری ای رو جی یعنی از مسرا بالا فرا روسی جی بو هاتی خوار به ساروخک بالا فرق تركي ازورم از يعني بيتر ارمانجي تركا اون بو كاغذ النظرهم كاغذ النظرهم وبيتر مساله يعني بالي نشر سركرني بدعفين لتبولوجي ازورم ايرو يعني اراده مجتمع دولي تبدي دولتنا نسوي تبدي اراده وبي اديه اديه كو شر سركرنك بيديتنج برتغاليكا سوريره ازورم وتبان دورا مزن تنه به نرشر يعني لشر پیشروجا سوري ورشر وي يعني پروجا چارا سركرني ازورم او بري بهره او ام دوه هلي دنه جواتا عربستان جي هدر دركبه او جوات كارب بدريارن باش دركبه او ازورم اگر كرد بنونريا خوي راستي نه آماده بن لي و شقت به و بلنگتی به و نکار به ته بریار یعنی خودی باندور بستینه
بله مخابن یعنی دنگ مک باش ناگه تا کاک صالح کاک عبدالباسط جناب تا بحثی مثلا شوفینیت کرو و مثلا کو تلاف لسر آخفتنا کاک صالح کو بوچونه شوفینی هی هیثم المالح با آشکرا لسر تلویزیون گود هکر من بجار هبت لنوبرا حکومت سوریا و نوبرا داعش از اچمه دف داعشه لگریس پی راگهاندنا ریوه بریا که خود سر تلاف خون نرازی کر یعنی اگر کسک وک هیثم المالح دوی تلاف دابتن یعنی باشه برایات او شوفی نیزمه یا نه
سپاس دلکی بالنسبة للإتلاف أنا أجبوك برا سورة دبوش خاص أنا كهنك ندشي بريار الإتلاف يعني بلكي هون ملاحظة كن ملاحظة ماكن بس الإتلاف إيلو كومكن جبان قرطة يعني خلكن قصائدي جانر رأي غريب عجيب بيشن أمي بيشن هنكي بلكي مثلا شوفينيشي هبن وهنكي مثلا إيه وقت بيشن إيه إكستريميستي إسلاميشي هبن دارين وجدا جدا لبنان هيثم المالح رأي أبوان تلقية رسمية إيجو هذه الذكرين بالسلطانة والتلافية بالنسبة مثلا في الأبيض وقت أو شادة وشيبو أو جوي شغي ما قال لك يرخ نكر وبمير شغي هناك مثلا هاد وهرسل وبكري جي الخبسة وكي تلافية بقر الدكتور خالد بخبوشر فيه بني آغوش بو وزير تربية وش بو إذن أضايات رسسك وبردوان بكت بيش نبيش إيرو ميجيكي بأسي لسوري حكم كريم بتري تشل صالي بينجي صالي بلد جاري دجبينا تنبك يعني شو وقت أقولين برغان غاليون بو إيدن بلد جاري دجبينا تمشوار دو ملغو هو دو خازن جي دكتاتورية وش مجيه إيه استبداد خلاص من يبرين مجيه وهين أو مجيه ونكار الرزقار ببش
باشا کاک عبدالباسط بن 15 ثانیه دا بوم بیجه دنگن دیموکرات خواز لناف ائتلاف دا هنه
هنه و پرعجی و حوال بنده ای کرداجی گل لکن و ای گو پشکتیا مثلا کردی کرنه و اب دکومنتی گو ما وقتا گو بجی آنه یعنی ابایا گو وقتا گو تون نبانا ما نکتاری بو تثبیت بکرا وقتا گو ما اندام ای انجمنه نشمانیا کردی مجلسی حبا کرن یا زحب گو وقتا گو او قودنا ما تنبا ما نكاري بو دبح بجبان دانا جبرد بي دبح ري اتلافي و بوتانا اري لسر بي بوتي ايجاب من مره بهيبي بو تم لدوسا بگر و تم آبا بكي اما وقتا قنية تامو نكرمي
كاك عبدالباسط وقتا من اما داخل زالي بردن اتكا
وقت بي شدك شي بي
گه داره هجابه چندی هم گشتند ماهی پروگرام تیرش سپاس بو برئیس عبدالباسط سیدا سروک برای ائتلاف اجتماعی سوریه برئیس صالح گدو بر پرسه تکلیان در وید کانتون جزیره گلو سپاس یاوت کن گه داره هجابه چندی هم گشتند ماهی پروگرام ویدم بشمیره حتی یک ساعت دی خالد فتاح و آسو جبار هیویا خوشی و سرکفتنی باد فازم بیره واشنطن رادیو کردی آدنگ امریکا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.